Soxoza davlati osa Baxuyo Kurdiston etgan.
Iroq sunni ekstremistlar qurshovida ekan. Kurdistonning peshmerga deb ataluvchi kuchlari Kirkuk shahri va uning atrofini o'z nazoratiga olgan. Muxtoriyat prezidenti Masud Barzani Amerika ovozi bilan suhbatda Iroqdan mustaqil bo'lish fursati yetganini aytadi.
Wallama mafiki surushtiya va abi bijbi.
Suverenitet tomon intilishimiz tabiiy. Bunga haqlimiz. Hozirgi sharoit ham bunga yo'l ochyapti deydi Barzani.
No change of policy here. We've said that a unified Iraq is
Qo'shma Shtatlar Kurdiston Iroqdan ajralishini hech qachon yoqlamagan. Iroq yaxlit bo'lsagina kuchli davlat bo'la oladi, deya ta'kidlaydi Davlat departamenti rasmiylari. Ammo Kurdiston rahbarlari Vashington bilan til topishish uchun o'z strategiyasiga ega.
They want to present themselves as not so much declaring independence.
Ular urush natijasida Iroq parchalanib ketayotgani, bu sharoitda Kurdiston o'z taqdirini o'zi hal qilishga majbur bo'lishini da'vo qilmoqda, deydi tahlilchi Bill Park.
Vazayki oluz, vazayki zo'r tirsnok.
Prezident Masud Barzani Iroqdagi ahvolni qo'rqinchli deb tasvirlaydi. 1000 kilometrlik chegarada terrorist va radikal guruhlar bilan yuzlashib turibmiz. Iroq endi avvalgi holatiga qaytishi gumon, deydi u. Barzani mustaqillik masalasini Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa taraflar bilan ham muhokama qilgan. Hozir ilgarigidek keskin qarshilik yo'q. Vaziyatni hamma tushunib turibdi, deydi u. Ammo Kurdiston hukumati ehtiyotkorlik bilan qadam bosgani ma'qul, deydi tahlilchi Bill Park. Amerika, Turkiya va Eron kabi ittifoqchilarning maslahati. Qolaversa, kurd xalqining xohish istaklari inobatga olinishi zarur.
I think it is a kind of high risk strategy.
Ko'plab boshqa ekspertlar ham yuqoridagi fikrga qo'shiladi. Kurdistonda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Iroq endi avvalgi holatiga qaytishi gumon.
The relationship that existed until now between Baghdad and the regions will never be the same.
O'tmishda kurdlar va sunniylar bilan muloqotda bo'lgan Sam Patton deydiki, Bag'doddagi hukumat va viloyatlar o'rtasida munosabatlar tubdan o'zgaradi. Hukumat nazoratni boy bergan hududlar ko'proq avtonomiya talab qilishini kutsa bo'ladi, deydi u.
فَهَلُمُّوا إِلَى دَوْلَتِكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
Iroqning qator shaharlarini bosib olgan sunni jihodchilar yaqinda islomiy davlat e'lon qildi. Kurdlar ham Iroqda vujudga kelgan vaziyatdan foydalanib, o'z davlatini barpo etishga kirishmoqda. Shohruh Hamro, Washington.